жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Маншуга Саутай. Қазақстандық фермерлер министр Мамытбековтің Ресейге азық-түлік апарып сату жоспарына күмәнмен қарайды. Қазақстандағы жылыжайлар қауымдастығының президенті Қанат Қошман, ауыл шаруашылығы министрі Асылжан Мамытбековтің қазақстандық фермерлер Түркияның көкөнісі мен жеміс-жидегінен қағылған Ресейге өнімін апарып сатуға дайын деген пікіріне иланбайды. Министр кеше біздің фермерлер сұранысқа ие өнімнің бәрін апарады, егер Ресей нарығында қосымша сұраныс туса, фермерлеріміз өнімдерін онда сатуға дайын деген еді. Қанат Қошмановтың сөзінше, Қазақстан дәл қазір қысқы маусымда көкөністі Ресейге сатпақ түгіл өзіне жеткізе алмайды. Тек помидор, қияр және салат өнімдері бойынша статистикалық деректер келтірген Қанат Қошман, Қазақстанның тек жазғы маусымда ғана ішкі сұраныстан 500 мың тонна артық, яғни 3 миллион 250 мың тонна көкөніс қана алатынын айтады. Қазақстан Ресейге жеміс-жидек пен көкөністі жыл бойы емес, тек белгілі бір маусымда ғана экспорттай алуы мүмкін деген сөзді бұл өнімдерді өсіру ең қолайлы аймақтың бірі оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданы әкімдігі ауыл шаруашылығы бөлімінің жетекші маманы Асқар Әсемқұлов та айтады.
Кубикада помидор қалды да, сыртта капуста бар. Біраз суық болғанға дейін капуста бере береді. Қаңғар біткен ғой, бірақ Түркияда қазір шығып жатыр мен оларда. Олардан кейін субтропический нәрсе көп күнде Түркияда. Жыл өте алса біздің Қазақстан Россияны спокойно обеспечить лаз осы кім Түркиядан келіп жатқан нәрселермен.
Азаттық тілшісімен сөйлескен Сарыағаш ауылының кей тұрғындары да өнімдерін Ресейге апаруға тырысатындықтан айтады. Олардың сөзінше, Қазақстан Еуразия экономикалық одағына кіргелі Ресей нарығында көршілес Өзбекстаннан баратын өнімдермен бәсекелесетін мүмкіндік туған. Асқар Әсемқұловтың сөзінше, Сарыағаш ауданы биыл жазда Ресейге 60 мың тонна көкөніс пен 2 мың тонна жеміс-жидек экспорттаған. Анкара мен Мәскеудің арасы биыл 24 қарашада Түркияның әскери әуе күштері Сириямен шекарада Ресейдің Су-24 бомбалаушы ұшағын атып түсіріп, ресейлік бір ұшқыш қаза тапқаннан кейін нашарлаған. Ресей бұл оқиғадан кейін Түркияға қарсы салынған санкциялар тізімін бекітті. Үш күн бұрын Ресей премьер-министрі Дмитрий Медведев қол қойған қаулыда 2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап Түркиядан Ресейге әкелуге болмайтын ауыл шаруашылығы өнімдерінің тізімі жарияланған. Ол тізімде томат, пияз, салат, капуста, брокколи, қияр, апельсин және мандарин сияқты цитрус жемістер, алма, жүзім, алмұрт, шабдалы, өрік, құлпынай, бүлдірген бар. Ресейге Түркиядан тұз, қалампыр, тауық және күркетауық етін әкелуге де тыйым салынған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.